birlikte. Stüdyomuzun konağı Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zöhrəb İsmayıldır. Zöhrəb bəy, xoş gəlmisən.
Çox sağ olun.
Ümumi sual yaxın dəqiqələrdə ondan ibarət ki, manatı öldürürlər yoxsa söhbəti çürüdürlər? Təxminən. Bax, belə bir sualdır. Amma nədən yəni qaynaqlandı bu sual? Bugünkü və dünən hətta mətbuatda da yazırdılar ki, söhbətlər ümumiyyətlə çoxdandır başlayıb. Böhran, dünyada maliyyə böhran, sonra iqtisadi böhrana keçən bir proses gedərkən spekulativ xarakterli söhbətlər başladı ki, milli valyutalar çox böyük böhran dövrünü yaşayacaqlar müxtəlif ölkələrdə. Son həftələr ərzində aylar hətta ərzində deyərdim ki, Rusiyada, Qazaxıstanda baş verən milli valyutalarla olan problemlər, onların məzənnədən, dollara nisbətən olan məzənnədə aşağı enməsi ona gətirib çıxardı ki, mərkəzi banklar həmin ölkələrdə qərara gəldilər ki, biraz devalvasiya uğratsınlar milli pulu. Rusiya, Qazaxıstanın iqtisadiyyatının belə deyək, inkişaf variantları, metodlarını, üsullarını nəzərə alaraq və onları bir növ Azərbaycana oxşadarkən, aydın məsələ ki, Azərbaycanın manatının da gələcəkdə böhranla üzləşəcəyi barədə söhbətlər, fikirlər ortaya qalxmağa başladı. Nə qədər əsaslıdır, Zöhrəb bəy, həmin bu söhbətlər?
Mən deməli, ondan başlayayım ki, böhran bu dəqiqə ən çox Amerikadadır.
Bəli.
Amma Amerikanın milli valyutası olan dollar, euroya və başqa valyutalara nisbətən bahalaşıb bu dövr ərzində. Yəni, deməli, burada böhranın milli valyutaya, indiki böhranın, milli valyutaya çox da əlaqəsi yoxdur. Yəni, milli valyutanın, bu böhranın milli valyutanın ucuzlaşmasına səbəb olacağını deməli, söyləmək olmaz. Çünki bilirsiniz ki, bu böhran maliyyə böhranıdır. Bu, yəni, pul böhranı deyil. Bu, qiymətli kağızların böhranıdır. Və burada əksinə pulun deməli qiyməti qalxır. Bilirsiniz nəyə görə qiyməti qalxır? Çünki pul yoxdur.
Yalnız ona görə.
Bəli. Bax, pulun qiyməti qalxır. Azərbaycanda da indi bax bu təbii ki manatın kursunun sabit saxlanması üçün milli valyuta və milli bank vəsait xərcləyir. Və bu hardasa indi qeyd olunur ki, ayda 170 milyon deməli vəsait xərclənir buna. Bu hətta gündə 20 milyon dolların xərcləndiyi barədə məlumatlar da var və o da qeyd olunur ki, bunun 55%-i itir. Ancaq birincisi mən buna inanmaq istəmirəm. Bu ola bilməz ki, bu intervensiya prosesində bu qədər vəsait itsin. Yəni burada satış və alışın arasında olan fərq qədər itki ola bilər. Bu vəsaitin bu axı bu vəsait sadəcə kiməsə hədiyyə verilmir. Bu sadəcə olaraq tutaq ki, əgər dolların, manatın ucuzlaşmasının qarşısı alınırsa, deməli, burada valyuta satılır. Yəni, bazarda həmin valyuta çıxarılır və satılır. Tutaq ki, dollar. Daha çox dollar satılanda dolların qiyməti düşür. Daha çox manat satanda manatın qiyməti düşür. Amma bu prosesdə o satılan vəsaitin 55%-i itə bilməz. Yəni, burada...
Yəni, nə deyirlər ki, itir? Nə prosesdir ki, o pulların itməsi prosesi?
Təbii ki,
ölkədən çıxarılması, yandırılması, yoxsa nədir?
Yox, burada güya bu intervensiyada, yəni mətbuatda gedən məlumatlar bundan ibarətdir ki, bu intervensiya prosesində intervensiya olunan pulların 55%-i itir. Bu, həqiqətə uyğun ola bilməz. Yəni, burada, əgər belə bir şey varsa, deməli, bunun arxasında hansısa spekulyasiyalar durur, hansısa maxinasiyalar durur. Yəni, bu qədər intervensiya olunan vəsaitin 55%-i itə bilməz. Mən onu demək istəyirəm ki, bu xeyli az olmalıdır. Bu bir. İkincisi, manatın kursunun aşağı düşməsi zərurəti. Bu hardan qaynaqlana bilər? Bu oradan qaynaqlana bilər ki, indiyənə kimi bizim ölkəyə nə qədər dollar kütləsi gəlirdisə, indi kəskin az gəlsin həmin kütlə. Nə qədər daxil olurdusa, indi ondan kəskin az gəlsin. Rusiyada belədir. Rusiyada rubl ona görə devalvasiya uğruyur ki, Rusiya gələn valyuta ehtiyatları kəskin azalıb. Amma biz nəzər almalıyıq ki, bizim deməli neftin satışından əldə elədiyimiz gəlirlər çox da azalmayıb. Yəni bizim o hasilatın artımı tendensiyası var. O biri tərəfdən biz nəzər almalıyıq ki, bizim neftin satışından gələn gəlirlərimiz Rusiyadakı kimi ölkəyə gəlmir. Bir hissəsi ölkəyə gəlir. Büdcəyə daxil olur, o manata çevrilir və büdcənin problemləri həll olunur, neft şirkətinə daxil olur və neft şirkətinin problemləri həll olunur. Yalnız bir istiqamətdən bu azalma var.
Hansı?
Bu deməli dövlət neft şirkəti xəttindən ölkəyə gələn dollarların, xarici valyutaların miqdarı azalıb. Təbii ki, o cümlədən Rusiyadan bu miqrant pullarının dollarla da həcmi azalıb.
Yəni qazanc azalıb, yoxsa pulların saxlanma mənbəyi Azərbaycan deyil?
Yox, bilirsiniz necə? Elə bir ki, bax, dünən tutaq ki, 100 dollar gəlirdisə ölkə, indi məsələn tutaq ki, azalıb bu, 70 mi dollar olub və s. O gələn dolların həcmi azalanda artıq milli valyutanın deməli artıq dollara tələbat artmalıdır. O halda xarici valyuta bahalaşmağa başlayır. Və bugünləri sözsüz ki, hökumət çalışır ki, Milli Bank vasitəsilə bu kursu saxlasın. Bunun nə qədər saxlanılacağını demək çətindir. Elə bir situasiya yarana bilər ki, hökumətin buna ehtiyacı yaransın ki, məsələn, onu əldə etdiyi dollarları daha çox manata çevirmək ehtiyacı yaransın. Onda hökumət bunu buraxa bilər. Bugün bu ehtiyac
yoxdur.
Bugün bu ehtiyac yoxdur və biz nəzərə almalıyıq ki, bizdə eyni zamanda dollar gəlib ölkədə təklif olunur, eyni zamanda biz demək olar ki, hər şeyimizi xaricdən alırıq və yenidən təkrar həmin vəsaitlər necə ki, birinci mərhələdə manatlaşır, sonra yenidən dollarlaşır.
Zorab İsmail Xadadım studiyamızdadır. Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri Mədov Rəziyə və işdən sonra proqramı Azadlıq Radio Sinfinə davam etməkdədir. Bir söhbətə Ana Vətən Partiyasının İqtisadi Siyasət Məsələləri üzrə sədri müavini Əli Hacıyev qoşuruq. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Əli müəllim, manatın taliyi yaxın aylarda və yaxud da 2009-cu ildə yaşanacaq həyatı barədə siz nə deyə bilərsiniz? Çünki kifayət qədər çoxlu yazılar ortaya çıxır ki, manat da Rusiya rublu və Qazaq təngəsi kimi məzənnədə dollara nisbətən aşağı düşə bilər və bu yaxın aylar ərzində baş verə bilər. Bu fikirləri nə qədər əsaslı siz hesab edirsiniz, yoxsa yox? Buyurun.
Öncə bütün iştirakçıları, bütün dinləyiciyə salamlayıram. İkincisi, qlobal böhran artıq bu reallığa çevrilmiş və getdikcə öz təsirini göstərir və artıq real sektora da nüfuz etməyə başlayır. Bütün bununla bərabər şübhəsiz qlobal böhranın Azərbaycanın da təsiri getdikcə artmağa doğru meyillənir. Və bu baxımdan şübhəsiz qlobal böhran Azərbaycan manatına da təsir etməyə bilməz. Azərbaycan manatına təsir etməyə bilməz ona görə ki, ölkəyə daxil olan dollarların miqdarının azalması, ölkədən çıxan dollarların miqdarının, məbləğinin çoxalması şübhəsiz son nəticədə dollar manat məzənnəsində müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. Və belə hesab edirəm ki, yaxın keçmişimizdə baxmayaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı müəyyən mənada hələ ki nispeten bu sabitliğin gözlenmesini temin etmeye imkan verir. Ancak şüphesiz global iqtisadi böhranın manat dolar məzənnəsinin dəyişməsinə təsir olacaqdır. Belə hesab edirəm ki, az miqdarda da olsa, cüzi miqdarda da olsa, manatın dollara nisbətən məzənnəsində əlbət ki, dəyişiklik baş verəcək. Daha doğrusu isə manat dollara nisbətən ucuzlaşacaq.
Siz necə düşünürsünüz, mən bu təbii baş verəcəyin iqtisadi prosesləri buna gətirib çıxaracaq Azərbaycan daxilində, yoxsa Milli Bankın müəyyən bir siyasətində dəyişiklik olacaq bu istiqamətdə?
Elə fikirləşirəm ki, hər iki istiqamətdə müəyyən işlər görüləcəkdir. Çünki müəyyən mənədə manatın dollara nisbətən ucuzlaşması meylinin indiki şəraitdə qəbul edilməsi bir növ həm də ölkəyə daxil olan əmtəələrin ucuzlaşmasıyla müşahidə olunur. Bir bu tərəfdən, digər tərəfdən Milli Bank öz tərəfindən şübhəsiz işləri görür, o cümlədən uçot stafkaları və s. bu sahədə mühüm işlər görülmüşdür. Lakin bütün bunlar hamısı şübhəsiz o kəskin deməli monetar siyasətin həyata keçirilməsinə imkan verə bilməz. Şübhəsiz həm Milli Bank özü siyasətində müəyyən yumşalmaya yol verəcək. Digər tərəfdən ölkədə baş verən daxili meyillər də bunu tələb edir. Biz bilirik ki, Azərbaycan elə bir iqtisadi məkandadır ki, burada Rusiya kimi böyük bir nəhəng ölkə, Qazaxıstan kimi ölkə mövcuddur və burada şübhəsiz onların iqtisadiyyatında neft ölkələr kimi, onların iqtisadiyyatında baş verən proseslər istər istəməz Azərbaycanın da iqtisadiyyatında, o cümlədən manatın da dolların da məzənnəsində də müəyyən təsirini göstərməyə bilməz. Bir halda ki, Rusiyadan külli miqdarda biz bilirik ki, bu vaxta qədər Azərbaycana dollar axını olmuş və şübhəsiz onların azalması, onların kəsilməsi buna təsir göstərməyə bilməz.
Həmin telefon qatında qalmağınızı çox xahiş edərim sizdən. Əli Hacıyev telefon qatında bizim söhbətdə iştirak edir. Anabətən Partiyasının iqtisadi siyasət məsələləri üzrə sərim abiniz Zöhrəb İsmailov iqtisadçı studiyamıza. Zöhrəb bəy, nəyə gətirib çıxara bilər əgər bu proses baş verirsə? Sosial nöqtə nəzərdən, əhalinin gəlirləri nöqtə nəzərdən vs.
Təbii ki, manatın qiymətdən düşməyi, devalvasiyası İlk növbədə idxal olunan malların qiymətinin manatla bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Hı. Yəni, əgər tutaq ki, manat 10% devalvasiya uğruyursa, dollara nisbətən qiymətini itirirsə, avtomatik olaraq ölkəyə idxal olunan məhsulların hamısı 10% bahalaşacaqdır. Bundan yəni qaçmaq mümkün deyil. Və belə bir situasiyada artıq inflyasiya özünü göstərəcək ki, inflyasiya meyilləri və eyni zamanda bu cür templər hökuməti də bir növ çətin vəziyyətdə qoya bilərmi? Yəni əslində bugünlər o hökumət ki, bu stabilliyin üstündə durub burada elə məqsəd də budur. Tutaq ki, onlar hökumət fikirləşir ki, əgər idxal olunan məhsullar hesabına qiymətlər bahalaşarsa, onda artıq yeni maaş artımları və s. bu məsələlərə getmək lazım olacaq. Bunun üçün də vəsait tapmaq çətin olacaq. O biri tərəfdən, deməli, bu manatın biz xüsusi bir məhsulumuz yoxdur ki, biz ixrac edəyik. Biz yalnız neft ixrac edirik. Neft ixrac edirik və gəlirimiz də həmin neftdən gəlir. Bəzi fikirlər var. Fikirlər var ki, tutaq ki, əgər manat qiymətdən düşərsə, onda o ölkənin əldə elədiyi dollarları daha çox manata çevirmək mümkündür. Ancaq bunun o bir tərəfi də var. Kimi eyni zamanda bu düzdür, hökumət üçün cəlb edici görünsə də, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Qiymətlərin artımı isə hökuməti artıq məcbur eləyəcək ki, o bəzi sahələrə ki, vəsait ayırır, tikinti və s. onların həcmini artırmağa məcbur olacaq. O biri tərəfdən əmək haqqlarının artırılmasına məcbur olacaq. Yəni, bu bir-birindən bağlı məsələlərdir. Amma təbii ki, neftin qiyməti aşağı düşdükcə, o hökumətin işini çətinləşdirəcək. Hökumət artıq bunun qarşısını ala bilməyəcək. Çünki neftin qiymətinin bundan da aşağı düşməsi, məsələn 30-20 bu həddə düşərsə, onda hökumət o böyük birincisi o valyuta ehtiyatlarını yarada bilməyəcək. O biri tərəfdən də deməli bu azalma istər-istəməz manatın qiymətdən düşməsinə gətirib çıxacaq. Bu devalvasiya Azərbaycanda çox kəskin gedərsə, məsələn 20%, 30%, məncə bu Azərbaycanın həm iqtisadiyyatı üçün, həm də sosial sferası üçün bu yəni faciə səbəb ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu günləri xaricdən gələn mallar, məsələn götürək ərzaq mallarını, onlar həmin manat hesabından bax o devalvasiya qədər avtomatik bağlaşacaq. Yəni bu çox təhlükəli bir tendensiya ola bilər, amma bu neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi bunu qaçılmaz edir. Ya da ki, hökumət çox böyük vəsait sərf eləməlidir və çox bir maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, bu qiymət çox aşağı düşəndə hökumət məcbur olacaq buna getməyə. Çünki o da çalışacaq ki, büdcəni doldurmaq üçün manatla dolları daha çox, elə bil dolları satarkən daha çox manat əldə eləsin.
Yəni, bilirsiniz, nəyə bənziyir? Bu manat dolar arasında vaxtı soyuq müharibə zamanı silahlanma yarışı var idi. Yəni, bu proses baş verə bilər də, manatla dolar arasında bir növ yarış.
Yox, bu yarış məsələsi deyil. Bu, bir valyutanın qıtlığının yaranması istər-istəməz o biri valyutanın qiymətini aşağı salır. Yəni, bu sırf bazar məsələsidir. Yəni, təbii, əgər müdaxilə olunmursa. Amma müdaxiləyə pul yoxdursa, müdaxilə mümkün deyilsə, artıq bu qaçılmazdır.
Sürəb İsmailin fikirləridir. Bu, Əli Acıyev bizimlə telefon xəttindədir, Anavatən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ üzrə sədri müavini. Əli Məm, nə dərəcədə siz Zöhrə bəylə razısınız və mən də əlavə edim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qüvvəsindədirmi belə xoşa gəlməz tendensiyalardan əhalini, adi istehlakçıları qorusun nəticə etibarilə?
Ümumiyyətlə, mən əvvəl də qeyd etdim. Şübhəsiz Zöhrə müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Bu çətinliklər, bu izləyərlər tənəzzül bizim qarşımıza dayanır. Amma bununla belə mənə gəlir ki, bu qədər də pesimistcəsinə məsələ yanaşmaq düzgün deyildir. Ona görə ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı hələ ki, ölkədə müəyyən bəlli dövrə. Bu böhran, hər halda nə qədər olmasa böhran tiklinin aradan qaldırılacağı bir müddətə onun iqtisadi potensialı kifayət edir ki, ölkədə ciddi iqtisadi problemlərin yaranmasının qarşısını alsın. Ona görə də mənə elə gəlir ki, qısa bir müddətdə düzgün iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. O cümlədən, məsələn, mövcud potensialımızı, mən nəzərdə tutan maliyyə potensialımızı bilavasitə qeyri-neft sektorunun inkişafına, onun daha perspektivli sahələrinin inkişafına, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun içinə yönəldilməsi zəruridir. Bundan başqa, insarçılığın aradan qaldırılması, ona qarşı doğrudan da ciddi mübarizə aparılması istiqamətdə əhəmiyyətli işlərin görülməsi zəruridir. Digər tərəfdən, sahibkarlara ciddi dəstək verilməsi, o cümlədən deməli maliyyə vergi siyasətində düzgün istiqamətin götürülməsi, bütün bunlar Azərbaycanın böhrandan ağrısı çıxmağına imkan verə bilər. Eyni zamanda manatın da bu zaman dollara nisbətində elə kəskin sıçrayışlar olmaya bilər. Və mənə elə gəlir ki, bu gün üçün Azərbaycanın iqtisadi potensialı kifayət qədərdir ki, deməli manatın dollara nisbətən kəskin sıçrayışlarının, kəskin dəyişmələrinin qarşısını ala bilək. Yəni hər halda bu indi ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə bu böhranın bir 2 il civarında, 2 il yarım belə 3 il davam edəcəyi maksimum planlaşdırılır. Bu müddət üçün də Azərbaycanın iqtisadi potensialı tam kifayət qədərdir ki, bu müddətə biz özümüzün zəruri, bizə lazım olan iqtisadi siyasəti yürütmək yolunla, yəni elə əhalinin sosial vəziyyətinin sosial vəziyyətində də ciddi geriləmələrə yol verməyə bilərik. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə imkanları var. Sadəcə olaraq düzgün iqtisadi siyasətin, strategiyanın həyata keçirilməsi zəruridir.
Minatar Məlim, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Həli Acıv idi. Anavətən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ Özür Sədri Muavini öz fikirlərlə bölüşdü. Birinci fikir aydın oldu.
Bəli, maraqlı fikirlər idi. Sadəcə mən, bilirsiniz, bu dəqiqə bütün dünya pessimizm içərisindədir. Hətta belə deyək də, sözün əsl mənasında böyük iqtisadi potensiala malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında pessimizm hökm sürür. Hətta insanlar bilirsiniz ev heyvanlarını aparıb o saxlama yerlərinə verirlər. Çünki saxlaya bilmirlər. Çoxlu çox həddindən artıq problemlər var. İpotekaları ödəyə bilmirlər. Yəni elə bil ki bu bir tərəfdən elə bil ki böhranın səbəbi ipoteka böhranı idisa, indi bu işsizlik də bu ipoteka böhranını bir az da dərinləşir. Elə bil, 19 milyon ev mənzil qalıb, satılmır. Və eyni məsələlər Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Bu günləri tutaq ki, kreditlə maşın satan bankların həyətləri avtomobillərlə, yəni bundan sonra pulu ödənilə bilməyən avtomobillərlə doludur. Yəni bu hamısı ilk baxışdan burada heç bir problem yoxdur. Tutaq ki, avtomobillər girov idi və onun sahibi onun pulunu ödəyə bilmirsə imtina eləyir avtomobildən. Ancaq banko avtomobil neyinəyəcək?
Necə satacaq?
Birincisi, bank özü də yaxşı bilir ki, onun real dəyərindən artıq kreditdə vermişdi. Yəni, bu əslində, bax, mən bu dediyim məsələ ABŞ-da böhranın, bu ipoteka böhranının təməli buydu. Yəni, onun real dəyərindən artıq kredit vermişdi həmin maşın üçün və indi o maşının tutaq ki, bir qisim pulu ödənib, qalanı qalıb. İndi o da istifadə olunub həmin müddət. Tutaq ki, bir istifadə olunub. Və onun qiyməti daha çox düşüb. O biri tərəfdən banklar bunun satışa çıxartsalar, onun qiyməti bir qədər də düşəcək. Və burada problem yaranır ki, banklar kredit vermişdi, indi o kreditlərdən məhrum olub. İndi onları geri ala bilməyəcək. Yəni, Azərbaycanda hələ bu problem vüsat almayıb. Amma böhran dərinləşdikcə bu problemlər ortaya çıxacaq və daha kəskinliklə çıxa bilər. Yəni, pessimizmi yaradan nədir? Neftdir. Neftin qiyməti düşür və pessimizmi də bu yaradır. İkinci bir tərəfdən biz deyirik Azərbaycanın potensialı var. Amma ancaq Azərbaycanın nefti var. Yəni, son bir neçə ildə əgər təbii ki, düzgün iqtisadi siyasət olsaydı, biz neftdən başqa da nəsə ixrac eləyərdik. Biz bu neçə ildə 1995-ci ildən indiyənə kimi 14 illik dövr Azərbaycanın iqtisadi inkişaf dövrü sayılır.
Niyə istehsal olunmadı?
Mən əvvəl onu
sərf edici deyildi.
Bilirsiniz, burada təbii ki, birincisi bu neft amili bir çox neft ölkələrini ki, necə təliyə salmışdı, Azərbaycan da elə təliyə saldı. Yəni,
yüngül pul neft, var məsələsi.
Bəli, asan, təsəvvür edin, yerdən pul çıxır. Və bu, və bu çıxdıqca, bu ölkəni idarə edənlərə belə gəlir ki, bu həmişə çıxacaq.
Onsuz da Bakı Fəvvarlar varlar şəhəri deyilir.
Bəli, və bu, bu arxayınçılıq yaradır. Hı. Yəni, istənilən hökumətdə bu arxayınçılıq yaradır. Hətta, belə deyək də, yaxşı və pisindən asılı olmayan istənilən ölkədə bu yüngül qazanılan puldur və bu arxayınçılıq yaradır ki, həmişə belə olacaq. O biri tərəfdən, bu pullar hesabına da həmişə düzgün istiqamətlər götürülmür. Azərbaycanda bu günləri istiqamət belədir. Məsələn, tutaq ki, yol tikək və yolların tikintisində müxtəlif ideyalar ortaya çıxır ki, bunu neçə cərgəli tikək. Məsələn, deyirlər, 6 cərgəli tikək, 12 cərgəli tikək, daha çox. Amma, məsələn, Gürcüstan kimi kasıb ölkə onu 2 cərgəli tikir. Və o və tez bir zamanda tikib qutarır. Amma Azərbaycanda bu həm burada düzdür korrupsiya amili var, amma o biri tərəfdən o pulun çoxluğu da bir problem yaradır. Yəni bax problem əsasən bundan ibarət. İkinci bir tərəfdən hökumət sahibkarlara belə deyək də o bu söz çox dəbdədir indi Azərbaycanda ikili standart ikili standartla yanaşmaya başladı ki bu öz sahibkarım yoxsa özümünkü olmayan sahibkar başqa sahibkar
bu ikili standart Avropa Şurasının prerogativasıdır Azərbaycanda
çox maraqlıdır ki bax o sahibkarlığa orta kiçik və orta sahibkarlığa İkili standartlarda münasibətlər yavaş-yavaş gəldi ona çıxardı ki, ancaq o oliqarxiyanın formalaşması, inhisarlaşma və s. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı təbii axarınla inkişaf edə bilmədi. Bax, səbəb budur ki, biz bu günləri 14 il bundan əvvəl olduğu kimi biz nə bir telefon istehsal edə bilirik, nə bir kostüm istehsal edə bilirik, nə bir ayağımıza giyindiyimiz ayaqqabını, avtomobilin heç olmasa təkərini də istehsal edə bilmirik. Bax, bu nəticəsidir.
Nəticə etibarı bu gətirib çıxaracaq Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatına niyə Azərbaycan üzv ola bilmir söhbətinə? Bu da ayrıca bir mövzudur. Üzr və minnətdarım sizə işlərinizə görə. Çox sağ olun. Üzr İsmail idi, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı Əli Alçıyev söhbətimizə iştirak edirdi. Ana Vətən Partiyasının sədri, muavini.